Добре, започваме. Здравейте на всички хора, семейство, които сте разпознали посланието в този дом и сте си го направили свое. Както разпознаваме Господната трапеза и я правим наша, какво ще рече това? Всяко нещо, което Бог има, Той го споделя. И ако сме Негови синове, акуратни Негови синове, когато Той ни каже всичко мое и Твое, ние казваме амин. И благодарим за това. Същото е със Словото. Ако си го разпознал в този дом, че е Твое, то си е Твое. И поне сме хора, които се грижим за това, което ни е поверено, ние продължаваме да се пълним със Слово. Миналия път говорихме за решенията. Вижте, ние нямаме проблем да слушаме Словото. Ние обичаме. Проблема идва, когато трябва да вземеш решение да промениш неща. И проблема не е в желанието. Имаме и желание, имаме. На всичкото отгоре и желание имаме. Проблема е в оправданията, които използваме, за да не вземем решение. Ние не ги наричаме оправдание. Ние ги наричаме истина, реалност, факти, какво друго, вие кажете. И поради тая причина не успяваме да вземем решение поради простата причина, че имаме и друг вариант. Искам да я попитам нещо. Ако имаме друг вариант, ако ти и аз сме си позволили да имаме друг вариант, проблем ли е това? Истината е, че обичаме да имаме друг вариант. Цялата ни душа крещи, трябва да имаш друг вариант. Ето слушаш слово. Хубаво е да го изпълниш, правилно е да го изпълниш, но ако имаш друг вариант, това е още по-добре. Защото има неща, които не са за теб, не са за в момента, те са за други. В момента ти не си в кондиция да ги направиш. Нямаш толкова нужда от тях. Други имат повече нужда. Ако се отречеш от втория вариант, глупаво ли е? Ако се отречеш от да имаш още друг вариант, лошо ли е? Петър каза, при кого друг да отидеме? При кого? Не искам да имам друг вариант. Нямам друг вариант. Само при тебе има думи на живот. Ако имаш и някой друг, който в него има думи на живот, имам избор. Но понеже няма друг, нямаме избор. Хората не обичат да нямат избор. Смятат го за робство. Щом има друг избор, значи не съм роб. Аз мога да избира. И добре, ако избереш, ако имаш право да избереш, по-качествен ли се чувстваш? По-независим, по-щастлив, по-удовлетворен. Словото за мен е като съпругата ми. Аз съм я избрал, когато съм имал право на избор и вече нямам право на избор. Отрекал съм се от правото на избор, след като съм я избрал. Вече няма като нея. Нямам друг вариант. Поне съм се отрекал от него. Ако не се отрека, мога да имам. Но ако се отрека от другия вариант, тя става единствена. Хващате ли за какво говоря? Ако така избереме Словото, ако така изберем духовния дом, ние се посяваме в него. Словото заработва. Взимаме решения, прилагаме ги, получаваме се, търсим съвет, търсим помощ. Не просто за проблеми, търсим помощ да градим. Различно е. Ако вашето дете един ден дойде и говори с вас само когато има проблеми, защото търси решение. В света, ако се случи това нещо, родители са на седмото небе, когато се случи. Те казват, о, това, детето ще дойде да потърси съвет от тебе, това най-голямото щастие. Но не е най-голямото. Ако те търси само когато има проблеми, има проблем във връзката ви. Тя се основава на взаимопомощ. Тоест, когато просто помагаш. Връзката не трябва да се основава на взаимопомощ. Връзката с Бога не трябва да се основава на помощ. Тоест, той ми помага и затова има връзка с него. Не искам детето ми да разсъждава, че има връзка с мене само когато има нужда. Няма да ми е най-голямото щастие, ако ме потърси, когато има проблем. Най-голямото щастие е да знам какво става в сърцето му по всяко време. Затова Бог е баща, а не психолог, за който се запазвате част, отивате, споделяте нещата, той ви казва някои неща и казва, пак трябва да дойдеш, и вие казвате, ми ще дойда, имам нужда, ще дойда. Ако това е връзката ви с Бога, тя не е истинска. Не. Не мога да нарека психолога си баща. Абсурдно е. Много добре знам, че е психолог. И знаете ли защо знам? Вие ми отговорите. Вие много добре разбирате, когато една връзка се основава само върху помощ. Каква е? Скоро говорех с един човек и просто казах, хората не искат лични взаимоотношения. Те наричат бързата помощ личен лекар. Знаете за какво говоря, нали? Личен лекар е този човек да поеме грижа за здравето ти и когато отидеш, той да те знае. Да те познава. Може да не ти помни името, защото за много хора, но ако ходиш редовно и имаш взаимоотношения с него, ще запомни името ти, със сигурност. Аз мога да кажа, нямам нужда от личен лекар, като имам нужда се обадя на бърза помощ. Да. И да нарека бърза помощ личен лекар. Защото е по-добре да нямаш взаимоотношение, понеже бърза помощ е безплатна, пък личният лекар ти струва нещо, а? Кво ще кажете за това? Безплатните неща никога не са истински. Като казвам безплатни, говоря за финанси. Трябва да ти струва нещо, за да има стойност. Ако ти струва, това означава, че ти си преценил и си казал, това нещо е толкова ценно за мене, че ще платя за него. Иначе казваш, това нещо е страшно стойност за мене. Най-доброто, най-хубавото, ако някой ми го подари, ще бъда много щастлив. И никога не го имате. Нещо от някой не иска да ви го подари. Защото дори Бог да ви го подари, вие няма да го цените, когато го имате. Вие ще го превърнете в даденост. Ще злоупотребите с него, ще го забравите, ще ви омръзне. Защото не ви струва нещо. Аз искам да ми струва нещо да бъда тук днес, точно сега. Искам да ми струва. Искам да ми струва. Искам да съм станал рано. Искам да съм платил цена, за да може да има събрание в момента. Искам да съм вярвал за това събрание. Въпреки, че често е трудно. Искам да съм ангажиран. Ангажираните хора се променят. Хората, които бягат от ангажимент, не се променят. Не искат, нямат нужда, не изпитват дори нужда. Говорихме за решенията и ще ви кажа, миналия път, и ще ви кажа защо е важно да има решение. Причината. Причината е една дума и тя се нарича наследство. Хората, които са песимисти, говорят, че човек, откакто се роди, започва да умира. Нали, в момента, в който се роди, започва да умира. Да? А хората, които вярват истински, че живота трябва да има стойност, разсъждават, че човек, откакто се роди, започва да гради наследство. Не просто живота си. Наследството остава след него. Гради наследство. Затова днес ще говорим за наследството. Ще се опитам да бъда малко по-различен в това, което говоря. Ще споделя просто принципи, практични принципи и ще оставя на вас да развиете темата лично. Понеже има много неща, които просто ги слушаме, пълним се и после забравяме, защото чуваме неща, които не сме развили в себе си, не сме разчупили, не сме разсъждавали, не сме се обогатили лично, не сме дали време. Дал се време да слушаш, но ако не дадеш време да разсъждаваш, бързо забравяш. Това го знаете, няма смисъл да го казвам. Затова днес надявам се да бъде различно. Първо Летописи, 28 глава, 8 стих. Сега прочие пред целия Израел, Господното общество и прислушането на нашия Бог, пазете и изпитвайте всички заповеди на Господа вашия Бог, за да владеете тая добра земя и да я оставите след себе си за наследство на потомците си завинаги. Амин. Тук е момента, където хора си мислят, аз моя живот не мога да се оправя. Какво наследство? Или пък децата. Какво наследство? Аз съм дете. Но аз ви казах, в момента, в който се роди, човек започва да гради наследство. Ако не оставиш акуратна следа след себе си, твоя живот няма тежест, няма стойност. Като казвам стойност, нямам предвид, че си е безмислен и хит по-добре и лягай, умирай, но няма стойността, която да направи живота ти наистина значим. А ако някой не се стреми към значим живот, със сигурност той оцелява. Исус каза, дойдох да дам живот и той е изобилно. Следователно, изобилният живот е точно противоположното нещо не на умирането, а на оцеляването. При всички битки, през които преминаваме, при всички моменти на обогатяване, промяна, съкрушаване, взимане на решения и така нататък, ние преминаваме през един процес, който е изключително важен. Да, нашата душа го вижда като ужасния живот, трудния живот, непоносимия живот, живота в който какъв е смисъл да го живееш. Тоест, душата, погледа на душата не просто да драматизира. Тя, душата, не обяснява колко безмислен е живота, в който има трудности. И тайничко се стреми да си осигури душевен комфорт, в който има нужното спокойствие, за да може душата да се почувства жива. И точно в този душевен комфорт хората развиват парализиращ начин на живота или парализиран, в който не се променят. Парализират промяната или това, което се случва в тях е, че пускайки дълбоко корени, колкото и стабилни да се чувстват в кавички, толкова и неподвижни са. Разбирате ли за какво говоря? И мислиме, че словото ни ръчка, Айде по-бързо тръгвай, направи нещо, айде по-бързо. Не. Просто ни казва истината. И по това се познава кой къде е. Ако искаш да видиш някой човек къде е, ама наистина къде е, не къде си мисли, че е, кажи му истината. и всичко ще изкочи от него. Кажи му истината. Напълно осъзнавам, че много хора не са готови за истината. Напълно осъзнавам. Дори някой да ти каже, искам да ми казваш винаги истината, ако нещо бъркам, поправи ме и така нататък. Това не означава, че ти трябва да го направиш. Това, че някой ти е дал достъп, не означава, че аз ще му кажа всичко. Ако съм направил, веднъж съм казал истината и съм видял реакцията на човека каква е. Че се е сгънал, че се е почувствал виновен или се е защитил по някакъв начин, или ми е упрекнал по някакъв начин, познайте дали ще го направя пак. А? Душата ми казва, кажи пак, дай му шанс, нали? Тя е добра душата, тя е душичка, тя е... Тя иска да помага. Колко неща чрез емоции, че сме се опитали да помогнем и сме съсипали. Така че имам нужда от мъдрост, не от съчувствие само. Наследството. Първото нещо, което оставяме като наследство, повярвайте ми, не е опита, не е знанието, не са пари, не са имоти, не е това. Първото нещо, което родителя дава на детето, като наследство преживе, не говоря един ден, казвах, че наследство се гради от как се родиш. Първото нещо, което родителя научава детето си да прави с личен пример, което означава, че личният пример е наследство, това е способността да слушаш. Не може да искаш от детето си да слуша, ако ти няма способност да слушаш. Няма как да стане това. Ама не да слушаш проповеди. Проповеди може да слушаш и през това време си мислиш нещо друго. Може си мислиш, какви са тия неща, де тук се говорят, те са неизпълними. Детето ти няма как да разбере дали наистина в момента слушаш и приемаш. Но много лесно може да види, слушайки същата проповед, дали го живееш това нещо. И ако види, че не го живееш, детето знае, ти не го слушаш това нещо. Чуваш го, но не го слушаш. И затова по никакъв начин не се опитваме да изглеждаме слушащи хора, понеже делата ни винаги говорят дали наистина слушаш. Аз може да съм чул, да съм запомнил и да го повторя едно към едно, получавайки някой друг да му разкажа проповедта. Но това не е означение. Хубаво е, защото помагам на някой, който не е присъствал, но в същото време, ако искате да му помогнете истински на този човек, живейте това, което сте чули, ще му помогнете много по-добре. Защото примера, който му давате, ще го промени много повече от сухата материя, която ще му поднесете. Идеята на тия събрание не е просто суха материя да се напълним главите със знание. Мястото е тук, където да приложим това слово, за да бъдем наистина ефикасни в това да помагаме. Но всичко започва със слушане. Да обучиш себе си да слушаш. Това е началото. Ей, хора, преди да имаш личен живот, т.е. твърди малък си, нали, бебе си, после идва време за личен живот. После идва време за взаимоотношения, семейство и така нататък. Но всичко започва в момента, в който ти си осъзнат вече човек, осъзната личност. В този момент разбираш, че способността да слушаш, да се научи да слушаш, е причината да настъпват качествени промени в живота ти и некачествени съответно. Затова избираме откъде да слушаме и кой да слушаме. Някъде чрез опит, нали, слушали сме погрешните хора, сбъркали сме, после слушаме правилните, променяме се, нали, избираме, но в крайна сметка разбираме, че всяка промяна, добра или лоша, е плод на слушане. Следователно, като помадряваме с времето, слушаме правилните хора, това е ясно, но в нас остава знанието, усещането и убеждението, че ако искаш промяна, трябва да се научи да слушаш. После създаваме семейство. Влизаме в това семейство с това убеждение. И някъде по пътя нещо се случва. Започваме да изискваме промяна. Започваме да изискваме някой да слуша нас. Първо съпругата, съпруга, после децата. Като си мислим, че ние сме слушали достатъчно вече. И ще ви кажа, заслушането започва в момента, в който се осъзнаеш като лично, че съществуваш. Даже може да си бебе и да не си осъзнато като лично си, пак е важно слушането, понеже то изгражда характера и свършва, докато си преминиш от тая земя. Слушах достатъчно, сега мене ще слушат. Нали? Няма го това. Защото по този начин тълкуваме слушането като вмешателство в личния живот. Достатъчно са ми съмесили, нали, родители, сега вече аз имам семейство, сега ще казвам какво ще става. Значи ти тълкуваш слушането като вмешателство в личния ти живот и се бориш против това. Един ден казваш, края спирам да слушам. Нали? Сега мене ще слушат. И този човек губи семейството си, защото няма кой да му изтърпи простотията и не е нужно. И решава, че онези, които са го изоставили, и която или който, ако е мъж, изоставил, ами тях е проблема. Хората, които са спрели да слушат, винаги обвиняват другите за проблемите. Винаги. Това е първия белег, че си спрял да слушаш. Обвиняваш другия. Това означава, че когато ти е казано нещо, ти е споделено, как се чувства някой, какво се случва, ти си решил в себе си, че това всъщност не е така. Тие обвинения трябва да ги отхвърля. Аз обичам истината. А истината е, че аз съм прав. Този човек отдавна е залинял в слушане, отдавна не чува. Или пък слуша селективно. Ще чуе, това ми харесва, ще го взема, това не ми харесва. Това ми отърва, нали? Ще го чуя. Това ми е удобно, ще го направя. Слушането е наследството, което ако оставиш на децата си, те непременно ще бъдат успешни. Непременно. Защото ще бъдат податливи, не просто податливи, отворени, търсещи съвет. Преди съвета ще потърсят взаимоотношения, за да има съвет. Някои родители се чуят, то не мога да дам съвет. Нужни са взаимоотношения за съвет. Ей, хора, аз ще ви дам веднага пример със себе си. Нямате взаимоотношения с мене. Чували сте за мене, идвали сте няколко пъти на църква, не знаете, даже името ми го забравяте постоянно. И аз отивам и ви дам съвет. Какво ще направите вие? Кажеш, какъв е това? Чакай, ти не ме познаш. Ето така бихте реагирали, ако получите съвет от човек, от който нямате взаимоотношение. Познайте как реагират децата, ако нямате взаимоотношение с тях, им дарете съвет. По същия начин. Аз съм бащата, аз съм майката. Нали? Трябва да се покоряват. Покорство, което се основава върху взаимоотношение, изгражда. Покорство, което се основава върху закон, създава бунт. Изискваме покорство, чрез закон създаваме бунт. Искате ли бунт срещу вас? Кой иска? Никой не иска. И ако някой се разбунтува против нас, обвиняваме него. По-лесно е, вместо да променим себе си. Тежко ли е това? Поемете така въздух, дишайте. Да се отпусне душата. Да. Тежко ли е това, което чувате? Виждате ли, че ако искате да градите правилно семейство или правилни семейни взаимоотношения и да градите деца, не просто ги храните и да им осигурявате покрив. Ако искате да им осигурите истинско качествено бъдеще, всичко започва от способността да слушаш. Не да чуваш. Ти можеш да чуваш и селективно после да преценеш кое да приемеш, да забравяш неща, защото не са ти толкова важни. Библията казва, Господ казва в Словото си, всичките жертви, които правят хората, не са угодни, както слушането на Неговия глас. Хората правят жертви един към друг, правят си добрини, правят си добри неща, прекрасни неща. Казват, аз ги правя за Бог. И Бог казва, това, което правиш за мене, нищо не струва, като го сравни с това да слушаш гласа ми. Не да чуваш, да слушаш гласа ми. Нищо не струва. Защо? Защото да слушаш означава да имаш взаимоотношение, да слушаш означава да следваш, да слушаш означава да знаеш кой си и чрез кого си станал такъв. Това означава да слушаш. Второто нещо. Способността да се обучаваш. Да, няма как да се обучаваш, ако не научиш себе си да слушаш, затова това е втората стъпка. Способността да се обучаваш. Един пастор казваше, казва, аз не съм бил там, предадоха ме, друг пастор в негова компания. Общения са били и той е казал, не можеш да научиш старо куче на нови номера. Така че не се и мъчи, не се губи времето. Да се обучаваш не се базира главно върху знание. Нека ви дам пример. Причината да си струва да се обучаваш, не е знанието. Значи, ако имам комплекси за малоценност, ще придобия знание, за да мога да си дигна личните акции пред хората. Да събуря възхищение, уважение и прочие. Но, ако нямам тези комплекси и нямам нужда това да го правя, което е най-добрият вариант, ще разбира, че истинското обучение, качественото обучение е това да дисциплинирам себе си, което струва повече от знанието. И причината знанието да има значение е това, че съм дисциплинирал себе си. Тогава знанието има стойност, сила. Нали? Защото знанието ляга върху характер. А характерът трябва да се дисциплинира. Обучи чувствата си, дисциплинирай ума си. Обучи чувствата си да избират качествени неща. Сериозно говоря. Започваш от дребните, дори материални неща и стигаш до големите решения. Това става с обучение. Разбираш ли за какво говоря? Обучаваш чувствата си. Това ще рече, че човек взима решение на база чувства изключително висок процент. Тоест, няма ти си идея колко много. Колкото и да си мислиш, това е разумното решение, то се базира върху това как се чувстваш и какво чувстваш. Ох, толкова добре се чувствам, че са намалили този продукт толкова много, че да мога да си позволя да взема много. Чувствам се страхотно, когато има такива промоции. Това ме кара се чувствам наистина спокоен, защото така ще ми стигнат парите. Чувствам. По-късно избираш живот, който може да си позволиш. Който душата ти може да си позволи. душата ти да одобри, да каже, ей, така се чувствам добре. И да чуеш поучение за мобилизиране, за промяна, няма да го приемеш, няма да направиш нищо, защото вече си чул душата си, вече си взел решение на база на това как се чувстваш. Не смятам, че някой ще го признае с двете ръце и ще каже, да, аз съм този човек, нали? Не смятам това. Душата е много добра в това да представя нещата в духовен вариант, да представя нещата като разумно решение, да представя нещата като и най-доброто решение. И затова не комуникирам с никой, в личния разговор не казвам, ари бе, давай, направи това, и човека да каже, примерно, не искам да го правя. И аз почвам да влизам в едно обясняване, в един спор, нали, кое е по-доброто. Няма да стане. Защо да го правя? Ако човек не избере, не види нещото, не го разпознае, има ли нужда от убеждаване? Няма нужда. Щом имаш нужда от убеждаване да избереш истинското нещо, ще имаш нужда от убеждаване всеки ден, за да го запазиш. Кой той дече стои до тебе да убеждава всеки ден по няколко часа? Нали, да запазиш това, което си придобил и си направил? Пък и в крайна сметка, убеждаването не е ли нещо, което идва отвън? Нали? Не трябва ли нещата отвътре да идват? Когато отвътре са истински, твои са, от сърцето ти, каквото има в сърцето, това прелива през устата, това говориш, това мислиш, това правиш. Обучавай чувствата си. Да не се мислят за най-правите. Аз това, което почувствах, е истинско. Другото е лъжа. Наистина ли? Но естествено, че вярваш, че е така. Ти си убеден или ти си убедена? Как? Аз така ги усещам нещата. И са точно така. Колко пари си ми казвали това? Така ги усещам. Жените много трябва да се пазят това нещо. Мъжете не са изключение. В смисъл и при нас се случва, но жените са много, много опасни в тази област. Така ги чувствам нещата, така ги правя. Ако си спрял да слушаш и така ги чувстваш, ще трябва да ги направиш. Ще провалиш. Дори това, което чувстваш и правиш да е правилно, ако ти не си покрит със съвет, ти ще го съсипеш. Нещо от си лош човек и си глупав, не си. Но всяко нещо, което се основа върху чувства и емоции, лесно си манипулира от обстоятелства и от хора. И това е несигурност. Това трябва да плаши хората. Защо? Кой иска несигурност? Ако си избрал нещо истинско, нямаш нужда от сигурност, че ще го запазиш завинаги. Мислите само, че имаш нужда. И въпрос е как да го направя. Научи се да слушаш. Всеки един, който е покрит с акуратен съвет, запазва истинските неща в себе си. Как звучи това? И така е, какво да правиш? Какво да кажеш? Не, нещо повече. Ние сме избрали да слушаме въпреки душата, която иска да се чувства права. Защо? Защото когато едно от нещата, които трябва да дисциплинираш ума си, е това да го дисциплинираш да слуша неща, които не искаш да слушаш и не харесваш. Никой не иска да му казват истината, защото в тая истина се съдържа нашата грешка. Нали? В тази истина съдържа и правилния начин, който може да не искаш да го направиш. В тази истина се съдържа нуждата от промяна, а ти може да не искаш да се променеш. Така че да обучиш себе, да слушаш неща, които не харесваш. Един ден ще може да слушаш и да развиваш качествени взаимоотношения с човек, въпреки твоите грешки, а не да съсипиш взаимоотношения заради твоите грешки. Трябва да имаме взаимоотношения въпреки грешките си. И това става като се научим да слушаме. Като обуздаваш емоцията си, като нещо, като ти каза, ти си прав. Виж, тя те обвинява. Нали? Или той те обвинява. Ако беше той прав, щеше да ти обвинява? Не. Щеше да окажеш любов. Колко повече с любов трябва да окажеш? Песен, целувки и пригръдки и после казваш една дума. Оставяш човека да осмисли с една-две години. После пак 1000 пригръдки. По какъв начин трябва да ни поднесат информацията, за да може да я приемеме и да кажем, че е била с любов? Дори да е била с любов, ако ти не разпознаеш тая любов, ще кажеш, няма любов. Емоцията, която би трябвало да разпознава любовта, би трябвало, тя е като... Тя не само разпознава, тя отразява любовта. Емоцията е в това, да, като я преживееш, да излезе от тебе, като да ти личи, както казваме ние. Същата емоция може да ти каже, няма любов. Къде е тая любов? Виж как ти говори. Дей. Бива ли така? Ами, подзаобиколно, не така директно, по-малко, не така изведнъж. Ако човек не порасне като личност, не може да слуша това, което не харесва. Ми като сме били деца, да не би да сме слушали само неща, които харесваме. А? Обаче като порасне и човека казва, писна ми да слушам неща, които не харесвам сега, искам да слушам само това, което харесвам. Затова ще намеря хора, които ми говорят това, което харесвам. А и ако някоя дама между тях, или ако е жена, някой мъж между тях, ми казва това, което искам да чувам, трак, той е човека за мен. Ами ако този човек не ти казва истината, не е човека за тебе. Защото един ден, понеже нямаш истина в себе си и нямаш се промениш, ще съсипиш тези взаимоотношения, мислейки, че си прав, а няма да бъдеш. Никой не е толкова прав, за колкото си мисли. Голямо откровение, а? Защото това, което мислиш, често е плотна емоция. Как се чувстваш? Затова го мислиш, защото така се чувстваш. Но... Така, следващото. Какво казахме? Какво беше първото? Слушане, второто. Третото, какво беше? Вързах часа. Истината ли, се забравих записките в къщи и сега се мъча да се припомна какво съм писал. Това е истината. И поглеждам телефона от време на време да не ми личи. Третото беше сподели. Способността да споделяш. Не да кажеш как да станат нещата. А аз споделих. Каза как да ги направят. Способността да предадеш не просто опит, знание, а способността да кажеш, ще го направим заедно. Да се ангажираш и да споделяш не просто съвети, не просто някакво ниво на ангажираност, което можеш да си позволиш. Да споделиш всичко. Понеже колкото можеш да си позволиш да дадеш, толкова имаш. Да, можеш да придобиш повече материални неща, защото на никой не си дал, си ги натрупал. Но душичката ти е малка, свита, гола, бедна. А това е важно. Ако не бъдем големи отвътре, разширени отвътре, истински отвътре, всичко, което притежаваш, няма смисъл, защото не го споделяш. Тук ли сте? Знаете ли, за мен истинската причина да имам е това да го споделя. Причината да имам е да го споделя. Ако аз не го споделям, не виждам основателна причина да притежавам. Да трупам, за да си мисля, че имам. И да уповавам на трупаното, а не на Бог. Извиняйте, не го искам. Да създам комфорт чрез това, което съм придобил. Що? И този комфорт да ми пречи да се развивам. Мерси. Причината да споделяме. Павел казва на Тимотей, 2 Тимотей, 20 глава май беше, 2 стих, 2.20 или 2.20, не? Това, което си чул от мене при много свидетели, това предай. Няма обаче как да предадеш, ако първо не си чул, не си приел и не си го заживял. Така че наследството, първата крачка на наследство е това да чуеш неща, да заработя в тебе, да оживеят в тебе, после ги предадеш. Те са за да ги предадеш. А не просто да бъдеш одобрен, харесван от хората, издиган от хората. Това не ти трябва. Това ще надигне гордост в тебе. И знам, че колкото повече имаш нужда от това да бъдеш одобряван, и колкото повече получаваш съответно одобрение, толкова повече глада се увеличава за това нещо. И ставаш зависим от хорското одобрение, което не е полезно. Да споделиш, ако за тебе е причината да имаш, живота ти започва да придобива различен смисъл. Защото в наследството основната причина е споделянето. Не е ли това, което си събрал, през което си преминал, което притежаваш, да го завещаеш, споделяйки го, а не просто оставяйки го. Има разлика. Има неща, които са неоставени, има неща, които са несподелени. Те, които са оставени, нека дам някакъв пример. Там има нещо за тебе, ако имаш нужда, ползвай го. А? Имате рожден ден и не ви поднасят подаръка, заповядайте, нали, с топли думи. Там има един подарък за тебе, не знам къде го сложиха, там. Абе, потърси го, нали, ако имаш нужда, ползвай го. Получава ли си такъв подарък за рождения ден по този начин, а? Ще ме очуди някой, каже. Направо ще го съжаля, ако каже някой, че така е получавал подарък. Обаче, ако вземете подаръка и кажете, вие сте сложили лично отношение, като сте го купували, вие сте сложили лично отношение, ако сте го правили ръчно, нали? Вие сте сложили всичко това като отношение и отивате и с цялата си любов казвате, заповядай, и в този подарък, дори да ни кажете нищо друго, в смисъл да ни кажете онези думи, нали, стандартните или пък по-специални някои, дори да кажеш просто заповядай, вече подаръка говори. Говори за отношение. Аз вярвам, че Господ така дава нещата. Лично. Лично. Затова Словото му е лично. Когато се проповядва, той идва към тебе лично, то не идва, абе, чуй това нещо, ако е добре за тебе, нали, направи, ако не, както решиш. Нали? Не с това отношение. Не с това отношение, казал си нещо на хиляди, но ако някой го хареса, бе да го вземе и той, да го ползва като идея. Не, личната среща, първо, личното слово, личното отношение, личната любов, ти си специален за това. Понеже ако нямаше личното, нямаш да бъдем специални. Щяхме да бъдем част от тълпата. Ама не сме. Защото Бог ни нарича синове и дъщери. Или в Него сме такива, следователно няма как дъщерята и сина да не бъде специален. Изключения правят родители, които са неакуратни като родители и не могат да направят децата си специални, защото и те се чувстват неспециални. колкото и горделиви да са и колкото да избиват комплекси, това е поради това, че не се чувстват специални. Не може не специален човек да даде специално отношение. Та, всичко това, което говорим днес, има за цел да продължи онази поредица, която уж приключихме в четирите части. Минахме през решението, без решение не става. Стигаме до наследството. И бих казал, без наследство не става. За мен няма друг вариант. За мен няма вариант да изживея живота си, оцелявайки, себично, себецентрично, за себе си, аз се чувствам добре, да правя това, което аз искам. Няма такъв вариант. Понеже не искам да съсипя живота на децата си след мене, оставяйки им такова наследство, да бъдат като мене. Аз съм загрижен не просто за своя си живот, аз съм загрижен за следата, която оставям след себе си. Тя ще бъде модел и пример за подражание. Ма напълно осъзнавам, че всички имаме слабости. И най-големият страх на хората е да не оставя слабости с наследство. Повярвайте ми, това... Не... Знаете за какво говоря, нали? Има нещо по-лошо от това. И всъщност това... Нека да го кажа по този начин. Докато се фокусираме върху това да не оставим слабости с наследство, забравяме да дадем истинското наследство. Понеже страховете ни, притесненията ни не фокусират върху друга посока и не успяваме да градим качествено наследство. Ако ти си зрял и дадеш зрялост на детето си, то няма да те осъди за слабостите ти, няма да те отхвърли заради тях. Понеже знае, че и то ги има. И никой, който има слабости, не хвърля камъка върху виновния другия, защото и ние носиме същия гнусен товар, наречен слабости. Не завещаваме слабости. Или завещаваме успех, или завещаваме оцеляване. Това е. Това е. И от нашия живот зависи, не от другаде. Аз сега си спомня нещо, което съм писал в записките, които не присъстват тук. И там пише, че когато Исус каза, дойдох да ви дам живот и то изобилно, никое правителство, икономика, държава не може да ти попречи да живееш този живот. Не може да ти помогне, но не може да ти попречи. Точно за Христовия живот, за оне, което Христос ти е оставя в наследство, това е наследство. Дойдох, живях, оставих пример, оставих модел, това е наследство, изобилния живот. Никоя държава, пак повтарям, понеже много често казваме, да, ама в тая държава какво наследство, какъв успех бе, брат. Защото мислиме, че някой може да ни помогне отвън и някой може да ни попречи отвън. Не. Това, което ти помага е Бог отвътре тебе. И това, което може да ти спре, е душичката ти, погрешното ти мислене вътре в тебе. И затова Словото се занимава с нещата вътре в нас. И затова не искаме да променяме хората около нас. Ако искаш нещо да се промени, промени себе си. И аз мога да ти гарантирам, че наистина след това нещата ще бъдат различни. Ма ти казваш, ма няма да се оправят най-вероятно хората около мене. Ти ще бъдеш различен. Не е ли това смисъла? Понеже ако е смисъл някой друг да се промени, не си се научил да слушаш и не искаш да слушаш. Правите хора, които се чувстват прави, не искат да слушат. Дори да му говориш, не е обучил душата си да чува това, което не иска и не харесва. И се бунтува. Това е трудно. Трудно да се живее такъв живот. И хората ми говорят за проблеми, споделят ми неща, които преминават, споделят ми за нямане, за липси, за какво ли не. И си мислят, това е най-големия проблем. Това, което преживяваме, е най-големия проблем. Ама не. Защото ако не си се научил да слушаш, не си пораснал в това да чуваш неща, които не искаш да чуеш, това е истинският проблем. Това е. Понеже той е причината да има тези проблеми, за които, от които страдаш. Той е причината. Затова ние обучаваме емоциите си. Ние избираме качественото, нали? Защо? Защото както се чувстваш, и това избираш. Ако едно дете се чувства некачествено и живее по този начин и е убедено, че е некачествено, с липси, няма смисъл да избере качество, понеже казва, аз не го заслужавам, няма да мога да го спечеля. Избирам второ, трето качество, което мога да си позволя. И тук не говоря за материалните неща, ако ме разбирате. Истината е, че тези три стъпки, които ви дадох, тези способности, които са за мен основата, са причината да се променяме не само ние, но и нещата около нас. Средата, в която живеем. Избираме правилната компания, в която ние се развиваме. Тоест средата. Ние избираме средата. Средата не е тази, в която ти е хубаво. Ако беше така, не си научил душата си, емоциите си да правят неща, които не харесваш. Колко от хората си мислят, че трябва да правят само това, което харесват? Затова се разпадат бракове, защото те отначало харесват да бъдат с някой и затова се женят за него или омъжват, ако е, нали, жена. И след това обаче се случва така, че те не харесват отношението, което той има към тях и се развеждат. Защото душата избира само това, което харесва. Ако душата ти избира приятелите, те ще бъдат такива. Душата ти ги избрава, хубаво ти е с тях. Но те могат да се съсипят. Или ако са правилните, да ти издигнат. Като родител, първо ти избираш средата, за да научи децата си да избират те правилната среда. Първи ти се научаваш да слушаш, за да могат да се научат да слушат и те. Така ли? Така е. Второто? Или третото, не знам. Не спираш да се развиваш и променеш. Не спираш да се обучаваш. Да търсиш да се обучиш. Нека аз ги знам тия неща. Никой не се е научил успешен да бъде успешен съпруг или съпруга, нито пък успешен баща или успешна майка. Никой не се е родил научен, ай така да го кажа. Всеки има нужда да бъде покрит в тия неща. Никой дете не се е научил да бъде добра дъщеря или добър син. Да си родил, имам предвид, не се е родил научено, но си учи. И ако във вашето сърце като родител е как да бъда по-добър баща или по-добра майка, в сърцето на вашето дете ще бъде как да бъда по-добра дъщеря, по-добър син. Как да бъда? Нужна ми е среда. Нужно ми е да обуча охотци да слуша, да търся съвет. Нужно ми е да се променям. Нужно ми е, когато аз съм родител вече, да споделя на децата си това, което имам. Това е изключително усещане. Така осмисля живота, че всичките ви липси, сега, които ви кара да се чувствате в живота си повърхностни или пък непълни, или пък демоверсия на живот живеете. Всичко изчезва в момента, в който се фокусирате върху това, какво ще дадете един ден. Когато човек се фокусира върху това, което получава, никога не се чувства, че има. Никога. Колкото и да получи, не се чувства, че има. Но ако се фокусира върху наследството, което дава, не само се променя, тогава идва истинското удовлетворение. Стига сме оцелявали. Стига сме търсили начин да оцелеем. Стига сме търсили вратичка, през която да минем и да заобиколим промяната. защото ни не отърва. Стига сме го търсили това. 40 дена, помните ли? 40 дена са гледвачите. А 40 дена Моисей стоя горе на планината Синай. Знаете ли защо? Ами беше на училище. Беше на училище. Бягане от отговорност. Ама аз не мога. Ама не говоря добре. Ама що аз? Едва ли не така звучи. Що не някой друг? Всичко това трябваше да се промени. За 40 дена стана нов човек. 40 дена са гледвачи, трябваше да станат нови хора. Но само двама от тях успяха. Добре, ако някой ти каже, имаш 40 дена да промениш нещо, изключително важно в твоя живот, ключово, не е дребно, ключово, имаш 40 дена, какво ще направиш? Задали сме се въпрос. Аз си мислих и си мислех така. Отделяме по един час на ден за това нещо, за да може да ни изпира работата. Нали, смисъл, през тези 40 дена продължим да живеем и да движим нещата, които по принцип движим. И един ден, един час можем да си позволим. И накрая, знаете ли, като теглих чертата, без да смятам, защото е лесно, ами всъщност не сме дали 40 дена, 40 часа. Нали така излиза? И ние си викаме, в нашия ум не е така обаче. 40 дена аз тук се боря, давам, мисля, умувам, нали, обогатявам се и нищо не се променя. А всъщност не е така. Дали сме 40 часа. Обаче нашия ум каза 40 дена, нали, много се блъска. Направо се отрепа. Затова си уморен. Той един час ти дойде в повече, ама ти го даде. Герой. Това казва душата и ума ни. Съсипа са. И за какво? Не така. Това казват уже. Емоциите. Това са емоциите. А всъщност се дал 40 часа. Колкото можеш да заделиш, толкова имаш. Не колкото можеш да си позволиш, а колкото заделиш, толкова имаш. Хванете откровението за 40 дена. Вижте неща, които искате да промените, които сте чули в слово и са дошли при вас като откровение, не като просто като някакъв вид изобличение, което все още не можете да разберете сега това, обвиняваш ли ма или ма, какво му правиш, нали? Докато все още емоции са объркани. Не го чувайте по този начин. Чуйте като нещо, което сте разпознали, вземете само това, което сте разпознали, това имам предвид. Не всичко, което сте чули, а само това, което сте разпознали, ще трябва да промените. Дай си 40 дена. Дай си 40 дена. Аз мисля, че достатъчно за много неща. Освен ако не ги украдем от към часове. Вижте, наясно съм, че никой не може да си вземе отпуска 40 дена и да прави само това, което трябва да прави. Наясно съм. Но съм наясно също и с нещо друго. Когато нещо е важно, ние можем да му отделим един час, но през другите 23 часа може хищ да не мислим за него. Имаме способност да го направим. Тогава наистина сме му дали един час. Но ако можем да мислим да се ангажираме всякак през останалото време, да сме на разположение буквално, ти наистина можеш да успееш. Извинявам се за обещанието, което дадох, че ще бъде по-кратко. По-кратко ще бъде от миналия път. Но беше важно. Вземете решение заради наследството. Амен. бъдете благословени. И те, които ни гледат, обичаме ви, споделяме една цел, един Господ, едно слово. Това, което ние имаме, имате го и вие. Амин.